Goed, so ons het die laaste paar weke het die Here met ons gepraat oor geloof en dat die Here weer ons Leo Gatenger, hallo. En dat die Here ons geloof in die tyd wat ons al is wil groei en versterk. En ek kan net getuig van dat die Here my oor dit begin praat het dat iets van dit waar word in my lewe, nie in perfektheid nie, nie in groot tree nie, maar bietjies vir bietjies kan ek voel dat die tyd waardeur ons gekom het, is stawwe tye en is nog steeds stawwe tye, en partykeer verloor ons en begin ons in dat stap, en ek begin twyfel, negatiewe gedagtes, en ek lees vanoggend sommer weer in Hebreërs, en die Here doen dit vir ons allemaal anders, maar vir my, het die Here sê in Hebreërs 12 praat hy daaroor dat julle het aardse paas wat julle dissiplineer. Hoe sal God die Vader wat vir julle baie liewer is as julle aardse paas julle nie dissiplineer nie? En ek het 'n paar sondae terug gedeel hoe dat ek een aand alleen was en terwyl ek sit voel ek dat die Here met my begin praat oor my negatiewe gedagtes, oor eintlik maar net my gemoun en groan en my swak, wat is attitude in Afrikaans, my swak gesindheid en houding, en dat ek gevoel het dat die Here vir my kom sê, kyk, dis nou genoeg. Amper soos 'n pa sê, kom man, raak nou volwasse, ek het nou genoeg patience vir dit gehad, maar stop met dit. En ek is so dankbaar, want in dit, Hebreërs sê dit ook, dat wanneer God ons dissiplineer, en hy dissiplineer ons op verskillende maniere, maar wanneer hy ons dissiplineer, is dit omdat hy vir ons lief het. En ons is illegitimate children, as hy ons nie dissiplineer nie. Ons is werklik sy kinders, amper iets van dit wat Adele nou net gedeel het. Ons is nie, kom nie as beggars throne room toe nie. Ons kom as sy kinders soon toe. En as ons sy kinders is, dat God ons van tyd tot tyd dissiplineer. Miskien net twee tree terug, minnie, ek gaan ergens ophou daarmee, minnie sê ek minnie dit doen nie, maar ek hou daarvan as goed vir my groter sin maak, as net klein sin maak, maar minnie sê ek moet nie sê waar vanaf kom is die laaste twee sondae nie. Sy sê, raak het te veel, en kers nie meer. Maar in elk geval, ek dink vir my was dit net so goed die laaste twee sondae. Eerstens dat Jesus vir Petrus sê, Satan vra toestemming om jou te sif. God gee hom toestemming om jou te toets in God se oë, maar ek wat Jesus is, bid vir jou geloof, dat het nie nou sal begewe wanneer jy getoets word nie. En ek is seker, meer as die helfte van ons wat hier sit, gaan ons hande opsteek om te sê, ons voel ons is in 'n tyd wat ons getoets word. En die goeie nuus is, Jesus weet, Petrus gaan hom nog verloon ook. Petrus gaan nog sondig en swak wees in die tyd wat hy getoets is. En Jesus sê, ek gaan jou hou deur dit. Al gaan jy my verloon, ek gaan jou hou, jou geloof gaan jy nie begewe nie. En wanneer jy weer herstel word, gaan ek jou gebruik om ander te versterk. En die woord is bemoedigend vir my, vir Jesus, se genade, mercy, grace, patience met my, wanneer ek hom verloon, sê hy, ek bid vir jou. Want dit sal nie wees waar jy gaan bly nie, ek gaan jou terugbring, en dan gaan ek jou gebruik. En ek wil vanoggend vir elkeen van ons aanmoedig, ek dink vanoggend toe ons saam gebid het, het ons ervaar dat die Here vir ons sê, dat mense vanoggend hier in die woestyn, iets van ons wat in die woestyn is, en dit is so, en meeste van die tyd wanneer ons in die woestyn is, in Bybelse konteks, is dit 'n tyd waar ons getoets word. Selfs Jesus is deur die Gees gelei na die woestyn toe, waar hy getoets is. So dis 'n tyd waar ons geloof getoets word. Laasweek, Brett met ons gedeel uit Rigter 6 uit, oor Gideon, wat die swakste van sy familie is, hy het geen geloof, hy kruip weg, en Jesus kom, of God kom na hom toe, en hy sê vir hom, kom uit daar, kom, ek wil jou stuur, en ek wil jou gebruik, en dat daar iets van dit waar is, vir elkeen van ons wat hier sit, in ons moeilikste tye, dat het sleg gegaan met Israel, hulle was onder druk van elke volk rondom hulle, en in die tyd, kom God en hy haal die swakste van die swakstes uit en hy sê, kom, ek wil jou stuur, wees dapper, ek is met jou. En daai woord op 'n manier is waar vir elkeen wat Jesus volg. Hy sê, elkeen van julle is geroep en kom, ek wil jou stuur. Ek wil wees dapper. En dan hy stuur nie sommer vir ons net vir enige ietsie. Oor die algemeen stuur God ons om mense vry te maak van die gevangenskap waarin hulle is. Dis waarvoor God ons geroep het en hy stuur jou daarvoor. As jy wonder waarvoor is jy gestuur, wat is het wat God wil jou hê is, ek dink die kern daarvan, miskien mis ek dit, julle kan my reg help, maar die kern daarvan is, mense is gevangene en God wil hulle vry maak. En dis ook om God jou stuur, dis ook om hy jou roep en dis waarvoor jy wil gebruik en hy gebruik is op verskillende maniere om dit te doen. Vry te maak. Vry te maak. So, ek het in die week, met my verkykers kry, in die week, nou begin stoei ek, en die Here praat met my oor geloof, en baie keer wonder ons, wat is die teenoorgestelde van geloof, as God aan ons geloof wil opbou in die tyd wat ons is, en wil aanmoedig, wil wakker maak, wil versterk, waar bevind ek my dan? En ons kan dit seker as ongeloof beskryf, maar ek vind myself meer in vrees. En dat vrees vir my meer die teenoorgestelde van geloof is. Fears. Ek het die week wat verby is teruggedink aan toe ek nou 'n klein mannetjie soos Christel was, wat het van hom geword? Hy by kinderkerk vanoggend. Hy het groot geraak. Maar die week wat verby is, is my pa 30 jaar terug oorlede. En baie gedink oor my lewe voor en na sy dood. En een van die goed wat ek onthou voor sy dood, en dis seker maar beperkte herinneringe en elke beperkte perspektief, want ek is jong en onervare, maar my lewe het eintlik baie min vrees gehad toe hy nog gelewe het. Ek het nie vrees geken nie. Daar was iets in ons huis, in rondom ons omstandighede, waarin ek vertroue in hom gehad het, dat goed sal alright wees. En dis nie omdat goed altyd alright was nie, dis van bankrotskap tot doodgaan, en alles was deel van ons lewe, maar daar was nie vrees teenwoordig in my gewees nie. En dit was 'n voorreg gewees. En miskien was dit ook 'n misplaaste vertroue, want eintlik is dit maar nie 'n goeie plek om jou vertroue in jou pa te sit nie, want hy is nie in beheer nie. God wil ons eintlik bring na 'n plek waar ons daai selfe vertroue het in ons hemelse pa. Want hy is soewerein en in beheer, nie ons aardse pa nie. Maar tog iets van dit, van my ervaring daarmee, en nadat hy oorlede is, op reis om dan hierdie vertroue en meer van dit te vind in die lewe, maar dit in God die Vader. 'N vaste vertroue. En om nie in vrees te stap hê. En ek weet nie van julle nie, partykeer kry ek dit reg dat dit in die slegste omstandighede met my kan wees, maar ek geen vrees het nie. Môre sê ek vir Marinda, ek weet nie wat my aangaan nie. As ek moet dood eerlik wees, I am fearful and I can find no reason for it. Ek weet nie of van julle dit ook oorkom nie. As ek fisies gaan kyk, en dink ek, ek het nou nie 'n finansiële uitdaging op die oomblik nie, so kan ek nou die goed opneem wat nou veronderstel is om vrees in my lewe aan te wakker, en as ek het gaan ondersoek, dan is daar niks, maar my lewe getuig iets van vrees teenwoordig. So, maar net ietsie van my eie ervaring van dit, en in die week se stoei daarmee, en soos ek sê, beperkte herinneringe, maar die mooi plek wat ek in ons huis ervaar het saam met my pa, dit was sorgelose tye wil ek amper sê, want vrees was nie deel van my lewe nie. En by tye saam met God die Vader dieselfde ervaring, maar by tye verlaat het my. En God se begeerte is, dat ek en jy sy liefde sal ken op 'n manier wat sal verhoed dat ek en jy ongegronde vrees het. Want dis eintlik wat gebeur. Die kern van vanoggend se woord is, ek ken nie God se liefde nie. En omdat ek het die ken, die vrees, ek het net ongegronde vrese in die lewe. En ek wil drie skrifgedeeltes lees, ek gaan by my notas hou, dan gaan dit dalk beter gaan. Romeine 5 vers 1 tot 8, kom ons maak daar oop. Romeine 5 vers 1 tot 8. En waarmee ek eintlik in die week stoei, is Here, hoe ken ek hierdie liefde? Hoe ken ek hierdie, want ek wil nie in die vrees loop nie. Ek weet nie van jou nie, as ek die vrees ervaar, gebeur twee goed in my lewe. En die een is dat my vreugde verdwyn. En die tweede ding wat gebeur is, God kan geen glorie uit so 'n situasie uitkry nie. Kan ek weer sê. En hierdie is vir ons tieners, ek sien ons tieners is hier, ons jeug is hier so. As ek en jy met enige vrese loop, is ons joy weg. Is ons vreugde weg. En soos ek sê, uit die situasie uit is daar geen glorie vir God nie. God het glorie wanneer ons binne in moeilike omstandighede sonder vrees kan lewe, en hy word verheerlik deur dit, want dit is net hy wat dit kan doen. So Romeine 5 vers 1 tot 8, miskien, ek lees uit die Afrikaanse vertaling uit, as mense wat deur God vrygespreek is, omdat ons glo, het ons nou vrede met God op grond van dit wat Jesus Christus ons Here gedoen het. Deur Jesus Christus het ons, deurdat ons glo, toegang verkry tot hierdie heerlike posisie van genade, waarin ons ons nou bevind. En ons jubel vol verwagting oor die heerlikheid wat God aan ons gaan gee. Dis egter nie al nie. Ons jubel selfs in ons swaar kry, want ons besef dat die swaar kry ons leer om te volhard. Op sy beurt kweek volharding betroubare karakter, en betroubaarheid van karakter versterk ons toekomsverwagting, of aan die vertaling sal sê, versterk ons hoop. Miskien een ander woord vir hoop is geloof vir die toekoms. Kan ons dit so sê? So ons sien dat alles loop uit op geloof vir die toekoms. En hierdie toekomsverwagting, of hierdie hoop, of hierdie geloof vir die toekoms, sal ons nie teleerstel nie, want ons weet hoe lief God ons het. Hy het sy liefde mos in ons harte uitgestort, deur sy Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Ja, juist toe jy ons nog totaal hulpeloos was, het Christus vir ons die goddeloses kom sterf. Een persoon sal kwalik bereid wees om vir 'n regverdige mens te sterf. Miskien sal iemand nog kans sien om vir 'n besondere goeie mens te sterf. God laat blyk sy liefde vir ons egter daarin, dat Christus vir ons kom sterf het, ten spyte daarvan dat ons nog sondaars was. Lang gedeels, ek wil net na vers 5 vanoggend kyk eintlik. Kom ons lees net vers 5 weer. Hierdie vaste geloof oor die toekoms, of hierdie hoop, of hierdie toekomsverwagting, sal ons nie teleerstel nie. Hoekom nie? Want ons weet hoe lief God ons het. En dan kwalifiseer het, hy sê, hy het sy liefde mos in ons harte uitgestort deur sy Heilige Gees, wat hy aan ons gegee het. En my stoei in die week is, Here, as jy sê, jy stort jou liefde in ons hart uit, hoe werk dit? Hoe ervaar dit? Hoe beleef ons dit elkeen? Hoe is dit 'n vaste wete vir my, dat jy my so lief het? Dat ek nie twyfel nie, want solank as wat ek in daai vaste liefde loop, is my geloof en my hoop oor die toekoms. Rock solid vas. En ek loop nie in die vrees vir die toekoms en van wat gaan gebeur nie. Want ons en ek wissel tussen hulle twee. So ek deel 'n paar gedagtes en gaan ek nog 'n skrifgedeelte bylees. Ek dink vir my is dit belangrik om te weet dat God se begeerte is nie dat ons mental oefening oor sy liefde moet hê en daarmee tevrede moet wees nie. Hierdie skrif gee vir ons hoop dat God iets in ons hart doen wat anders is as in ons gedagtes. Daar's 'n vaste geworteldheid en 'n oortuiging wat in 'n mens se hart lê wat nie in jou verstand is nie. En dis wat Jesus vir elkeen van ons doen en wil groei in. Dis nie 'n argument wat ons uitsorteer nie, alhoewel dit staan net hierna. Die argument hier is dat Jesus het gekom toe ek en jy Ek het hier aangeteken alles wat hy sê van ons. Ons is hulpeloos, ons is goddeloos, ons is sondaars. Maar hy gee sy lewe vir ons. En dit moet iets van 'n oortuiging in ons verstand bring, in ons verstand vernuwe oor hoe lief God ons het. Maar dit bly nie daar nie. Ons het 'n verwagting dat die Heilige Gees bonatuurlik in ons harte iets van God se liefde sal kom doen. Wat ons 'n standvastigheid gee, wat 'n argument in ons kop nie kan doen nie. So ons sê vir mekaar dat het Heilige Gees werk is, dat het iets is wat in ons hart gebeur. Ek en jy kan het nie bewerk nie. En dan sê ons by dit, ons verstand is nie passief nie. Ons verstand bestudeer die woord, lees die woord, en terwyl ons daarmee besig is, kom die Heilige Gees, en hy doen iets in ons harte wat net hy kan doen. En dis die begeerte wat ons het, van Jesus en die belofte wat ons van God af het. Dis 'n gevoel in ons hart wat gebeur. En dis bonatuurlik en iets wat ek en jy vanoggend goeie nuus, ons is nie daarvoor verantwoordelik nie. Ek en jy kan dit nie doen nie. It's only the Holy Spirit that can do a work like that. Wat ons wel kan doen is, om 'n begeerte daarna te hê, en om God daarvoor te vra. En dit is, so dis waar ek in die week stilstaan vra, sê Here, hoe gebeur dit? Hoe vra ons dat dit meer en meer sal word? En ek het nou baie opgelees, ek gaan nou nie in die detail gaan vanoggend nie, die interessantheid daarvan is, dat die uitstorting daarvan in die oorspronklike taal, in 'n taal is, dat dit nie eenmalig is nie, dit begin, maar dit hou aan en dit vermeerder. So, dis 'n continuous tense. Dis iets wat ons Here altyd voor kan vertrou, dat daai oortuiging in ons hart groter en groter sal raak. Mens moet net glad dink aan die skrif wat sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En as ons gedagtes oor God se getrouheid en sy liefde tot ons verstand beperk is, sal ons nie die battle rondom vrees wen, wanneer hy aan ons deur klop nie. Want God wil het deur sy gees na ons harte skuif, en ons hier anker binne in ons harte, om te weet dat ons weet, so dat ons daai hoop sal hê wat nie teleerstel nie. Miskien een gedagte net voor dit sien ons dat hierdie hoop kom ook uit swaar kry uit. En in die konteks van ons hoop, want partykeer sit ek my hoop in verkeerde goed, en God wil dit ook verhoed, want dit gaan my ook teleerstel. En God gebruik swaar kry om ons hoop te suiwer. Kan ons dit weer sê? So as jy wonder wat in hoop, ag wat in swaar kry gebeur, God suiwer jou hoop sodat hy seker is, jou hoop is op hom. En nie op iets anders nie, want dit gaan jou teleerstel. Saam met daai hoop, as ek en jy die toets geslaag het, dan sien ons dat die geloof wat ons het, eg is. Ons het nie weggestap ergens deur die toets en deur die swaar kry van die geloof wat ons het nie. Ons het ander kant uitgekom en ons mag deur twyfel en deur rebellie en deur negatiewe gedagtes gegaan het, maar as ons ander kant uitkom en die geloof is nog met ons en die hoop is nou op Christus, dan weet ons die geloof waarmee ons begin het, was eg gewees. Dit was nie hoop wat nie in Christus gevestig is nie. So swaar kry dien 'n doel om ons hoop te suiwer en seker te maak dat dit in Jesus en Jesus alleen is. En ag, vanoggend is dit God en Paulus se begeerte en myne ook, dat elkeen van ons hierdie oortuiging in ons hart sal hê van God vir ons elkeen. Miskien is daar 'n rede hoekom Christof hier is. Ek onthou hoe hy, toe hy kleiner was, vanoggend daaraan gedink, toe ons voorberei, en dat ons praat oor redding, ons praat oor die straf en die wonderlike voorreg wat ons het, dat Jesus, en hoe hy bang geraak het, begin huil het, waar hy bang is, is ek gered? Of gaan ek hierdie straf teekom? En daarom wil God ons nie van alle vrees vrymaak nie. Vrees vir God wil hy altyd by ons hê. Inteendeel, hy wil dit meer maak. So as ons die volgende skrif gelees, wat sê dat volmaakte vrees volmaakte liefde alle vrees uitdryf, dan beteken dit misplaaste vrees nie vrees vir God nie. Geen liefde wil dit uitdryf nie, nie goddelike liefde nie. En ek onthou hoe ons dan, en dit is net God wat daai vrees by ons kan wegneem, dat daar oordeel wag vir ons, deur 'n oortuiging in sy hart, dat ons syne is. En elkeen van ons het dit nodig. So ons wil nie die vrees wat ons vir God het verloor nie. Ons wil die vrees wat ons vir misplaaste goed, wat God ons wil van vry maak, dis die vrees wat ons wil verloor, wanneer ons God se liefde leer ken. En miskien een antwoord wat ek in my gestoei gekry het, is in Efesiërs 3 vers 18, en Paulus sê, ek bid vir julle. En as Paulus vir ons bid, kan ons vir mekaar bid, en vir ons gesinne en ons kleingroepe en ons gemeente bid, en hy bid in vers 18 van Efesiërs 3 vers 18, mag julle in staat wees om saam met al die mense van God te begryp hoe breed, hoe lang en hoe hoog en hoe diep sy liefde is. Dat is 'n gebed wat vra, sal dit meer en meer en meer vir julle raak. En so as daar een manier is hoe ons die Here kan vertrou dat ons begrip vir sy, want hy sê wanneer dit meer raak is ons harte gewortel in sy liefde, standvastig. Ek staan in die vers net voor dit vers 16, ek gaan nou nie dit lees nie, en dis nie 'n verstandsding wat gewortel is in sy liefde nie, dis 'n hart wat gewortel is, standvastig is, en God se begeerte is dat elkeen van ons se harte op hierdie plek sal wees. So kom ons lees die laaste skrif wat ek wou gelees het uit 1 Johannes uit. 1 Johannes. Ons gaan daarby hoofstuk 4 oopmaak. Ek wil lees vanaf vers 16 tot 18. So net weer, God wil ons geloof versterk en dankie Marga. So ek herhaal net weer, die kern van vanoggend is seker dat God se begeerte om jou geloof te versterk in hom is om sy liefde vir jou te openbare jou hart. Dis die kern van God se hart vir ons. En dis die weg waar langs ons standvastigheid in ons lewe kry, wanneer ons gesif word, wanneer ons getoets word, is om God se liefde te ken in ons harte. So kom ons lees 1 Johannes 4 vers 16 tot 18, lees ons saam. Kyk hoe mooi sluit Johannes hierby aan. Ons leef uit die wete en is absoluut oortuig daarvan dat God ons lief het. God is die liefde self en almal wat die liefde leef, leef in 'n hegte verhouding met God en God met hulle. Hiertoe is God se liefde ten volle in ons verwesenlik, dat ons vrymoedigheid kan hê. So ons kan sê, wanneer die liefde nie ten volle verwesenlik is nie, het ons vrees en nie vrymoedigheid nie. En ons het die vrymoedigheid op die oordeelsdag. Ons leef immers op dieselfde wyse as Christus in hierdie wêreld, sonder vrees. Vers 18, volmaakte liefde het nie plek vir vrees nie. Volmaakte liefde dryf die vrees uit, omdat vrees nog met straf behep is. En wie aanhou vrees, het nog nie die volmaakte liefde bemeester nie. So, in kort wat hierdie skrifgedeelte herhaal, maar wat ons so ver gesê het, is wanneer ons God se liefde met ons verstand en met ons hart begryp, dryf dit vrees uit ons lewe uit. Soos ek gesê het, nie alle vrees nie. Misplaaste vrees. Vrees vir die Here bly. En die vraag vir oggend vir my en jou is, en is een van die vrae is, hoe wil God ons geloof versterk? En een van die vrae wat elkeen van ons kan antwoord vir oggend, van die kleinste tot die grootste is, watter vrese het ek en jy in die lewe? Kan ons dit neerskryf? Sal ons die moeite doen om dit te gaan neerskryf? Sal ons die moed hê om dit met mekaar te deel? En partykeer wil ons die diepste dinge wat in ons hart lê nie deel nie. Maar ons bly gevangene van dit wat diep in ons hart lê, wat nie gedeel word nie. En vrese is maar net een van hulle. Mag die Here ons moed gee om soos ons net 'n nagmaal te gebruik, vir hom te vra deur sy gees om ons te help. Wat 'n vrees het ons mee. Want God wil hê jy moet dit na hom toe bring. Hy wil hê jy moet dit deel. Hy wil hê, ek wil hê my liefde ken, sodat jy nie met daai vrees loop nie. Hierdie vrees steel jou vreugde en dit steel my glorie. Ek wil hê jy moet vas oortuig wees dat ek jou lief het en dat jy niks hoef te vrees nie. Vir my is misplaaste vrese, kom ons praat maar net van vrese, ons het nou uitgesorteer as jy alle vrese. Vir my is vrese dood eenvoudig areas in my lewe waar ek nie glo dat God soewerein is nie. Kan ons dit weer sê? Gaan vat die areas waarin jy vrees en vra of jy glo dat God werklik soewerein is in daai area. En die antwoord gaan nee wees. Want as ek geglo het God is soewerein in daai area, I would have no fear. Because I would know his love in that area of my life. So vir my is dit, laat my dink aan, ek weet nie hoeveel weke terug wat Brett praat het oor God wat reign and rule. So dis areas waarin ek rule, nie God nie. Ek hou beheer oor dit. Ek weet nie of julle gedeelte van Gideon gelees het, hoofstuk 6 nie. Wat was die eerste ding wat Gideon moes doen nadat God hom daar uitgeroep het? Hy moes die altaar van Baal en wat het hulle die paal genoem, moes hulle afkap en die altaar afbreek. So om jou vrese te erken en na God toe te bring, is om die area waarin jy self beheer het en nie God se soewereiniteit erken nie, voor hom te bring. That's how we deal with that fear, is to bring it to God, to acknowledge it, pray with a brother or a sister. Bring het na die lig toe. Hy wil ons vry maak. Het vir oggend nou saam gebid het, ook net gebid oor die amazing geduld wat God vir ons het. En die Heilige Gees, jy kan verseker wees daarvan, dis die Heilige Gees se werk om God se liefde meer en meer in jou hart uit te stort. En hy is geduldig, sal vir die res van jou lewe daaraan werk, om dit vir jou te doen en meer te maak, sodat jy groter oortuiging en 'n groter openbaring het van hoe lief Jesus jou het, hoe lief die Vader jou het. En meeste van die tyd, weet nie van julle nie, maar ek vermy mos goed waarvoor ek vrees het. En nou hoop ek het verdwyn. Die Heilige Gees help ons nie so nie. Hy help ons nie met die vermyding van vrese nie. Hy lei ons gewoonlik in 'n situasie in waar ons dit moet konfronteer. Because he wants us to have victory over that. So hy neem ons na ons vrese toe. En ek wil vanoggend vir elkeen van ons aanmoedig, as ons dit geïdentifiseer het, moet dit nie vermy nie. Ek gaan slaap sommer en hoop as ek môreoggend opstaan is dit weg. Maar nee, dis nou 'n bietjie erger môreoggend as wat dit gisteraand was. Gaan na dit toe, konfronteer dit. Gaan na die vrese toe. Want dit steel ons vreugdes. God se krag is groter as die situasies en die omstandighede wat vrees na jou lewe toe bring en na vrees na my lewe toe bring. En deur sy liefde te begryp, wil hy ons vrymaak van hy vrese. Ek wil 'n laaste skrifgedeelte lees, en ek dink, ek leef en beleef op goeie en slegte maniere. Ek dink dis hoekom die Here my hierna toe gevat het, wil net terugspring in hoofstuk 4 na 1 skrif toe. Vers 12. Ach, excuse, wat het ek gesê? 1 Johannes, excuse, 1 Johannes 4 vers 12. Niemand het God nog ooit gesien nie. As ons mekaar egter werklik aanhou lief hê, leef God in ons optrede en het sy liefde in ons optrede tot volle tot verwesenlik gekom. En ek gaan dit weer lees. Niemand het God nog ooit gesien nie. As ons egter mekaar werklik aanhou lief hê, leef God in ons optrede en het sy liefde in ons optrede ten volle tot verwesenlik gekom. Laar af praat hy van volmaakte liefde. Hier praat hy van Godse liefde wat tot volle verwesenlik gekom het. Klink na dieselfde ding. So deel van hoe Godse liefde aan ons openbaar word is wat? Wat sê die gedeelte? Miskien moet ons vers 19 en 20 bylees. Kom ons bly om en lees ons dit ook. Laat ons mekaar lief hê omdat hy ons eerste lief gehad het. As enige iemand beweer ek het God lief, maar 'n broer of 'n suster haat, is so 'n persoon 'n leenaar. Want as ons 'n broer of 'n suster wat ons elke dag kan sien, nie lief het nie, kan ons mos nie God lief hê wat ons nie kan sien nie. Hierdie opdrag het ons van hom ontvang. As ons God lief het, moet ons ook ons broer en ons suster lief het. So as ek ietsie oor dit moet sê is, dat een van die groot pilare waarop die openbaring van Godse liefde vir jou en vir my staan, is die liefde van 'n gelowige broer of 'n gelowige suster. Hy sê, as ons wat gebroke is, sonder foute is, baie foute maak, mekaar bly lief hê, dan ervaar iemand Godse liefde, so onvoorwaardelike liefde vir hom. En ek wil ons aanmoedig om dit te gaan toets in die reise van jou lewe en die ervarings van jou lewe. Wanneer ek en jy ervaar dat die liggaam my nie so lief het, as wat hulle my al lief gehad het nie, dan mis ek die openbaring van liefde van God ook vir my. En wat gewoonlik gebeur met swaar kry en suffering, toetstye, is die duiwel kry het reg dat ons onttrek van mekaar af. In die oomblik as ons onttrek van mekaar af, dan ontneem ek my van die liefde van 'n broer en 'n suster, wat God se liefde in daai tyd aan my moet openbaar. En ek het nie die liefde van God nie en ook nie die liefde van my broer en suster nie. En ek begin twyfel en daarom vervaag my hoop vir die toekoms. Want dis alles gebou op die openbaring van God se liefde vir my. My standvastigheid en vertroue vir die toekoms is gebou op die openbaring van God se liefde vir my. En so daarom as ons 'n begeerte het om te groei in die liefde wat God vir Albreg of vir Sybrand of vir Edouan het, moet ons die Here vra, help ons om hulle lief te hê. Want dis wat daai skrifgedeelte sê, wanneer ons wat gebroke is mekaar liefhet, kom God se liefde tot volmaking in ons. Wanneer God se liefde tot volmaking in ons kom, is die vrees weg. En terug na my eie huis toe waar ek groot geword het, moet ek vandag seker dankbaar wees dat daar iets van daai liefde vir mekaar was. En daarom was daar nie vrees nie, want deur dit het ek God se liefde leer ken. Hy is getrou. As Sybrand getrou is, hoeveel meer getrou gaan God hier wees? Ek wil 'n gedeelte lees. Charles het ons gesê ons gaan nie daai slide opsit nie. Hy wil nie lees nie. Ek gaan nou gou op my foon lees, net om af te sluit. Ek het sommer 'n opsomming van iemand gekry wat hy geskryf het in verband met hierdie gedeelte wat ons gelees het. Ek kan hom ook sien nie. Okay. So ek lees, ek hoop ons volg. To sum up verse 17, ons is nou hier in 1 John 4. We can paraphrase it like this. When you love each other with the love that is more than just talk, when the love of God reaches its practical goal of action in your life, you will experience a deep and unshakable confidence before God. When you love each other with love that is more than talk, when the love of God reaches its practical goal of action in your life, you will experience a deep and unshakable confidence before God. Much talk of love with few deeds of love destroys assurance. We've all experienced this from time to time. Our conscience condemns us because we think of deeds of love and we don't do them. But if we put our money where our mouth is, or put our time where our tongue is, then we will have a deep sense of reality of our own faith and will feel confident for the day of judgment. Because when we are acting the way Jesus, because then we are acting the way Jesus acted. So om op te som. God wil sy liefde meer en meer aan my en jou openbaar. Hy stort dit deur sy gees in ons harte uit. En hy wil hê ons moet deur daai liefde wat in ons harte uitgestort is, nie ongegronde vrese in die lewe hê nie. Maar met geloof en standvastigheid stap. Ons kan nie voorbid. Ons kan die Heilige Gees vertrou om te werk hierin in ons. Dis hy wat dit uitstort. En ek en jy kan mekaar lief hê, want dit vermeerder ons versekering van God se liefde vir ons. En vanoggend wil ek afsluit, ons gaan nou nagmaal gebruik. Charles, het jy een van die lied wat jy vir ons gaan speel? So ek wil dit sommer so reël, ons kan net daar waar ons is sit en miskien tyd met die Here spandeer wanneer jy gereed is. Ons gaan die nagmaal net hier los. Kan jy vir jou kom nagmaal haal, weer gaan sit. En ek dink, vir my is daar 'n paar vrae wat die Here met my in die week oor praat is, wat is jou vrese? Kan jy hulle identifiseer? Wat is die situasie bring hierdie vrese na vorentoe? Miskien sit jy vanoggend hier so en sê, "Sjoe, ek het 'n oortuiging van God, ek ken al die skrif, ek ken die oortuiging van elke redenasie oor hoekom ons weet God het ons lief. Maar ek sukkel met die oortuiging in my hart. Here, wil jy nie vanoggend terwyl ek nagmaal gebruik iets van dit vir my doen nie? Vra die Heilige Gees vir 'n uitstorting van sy liefde in jou hart. Miskien is jy vanoggend hierso en jy moet soos ek vra, Here, help my om beter lief te hê. Want soos wat ek lief het en soos wat ek liefde ontvang, is ek seker van God se liefde. En sonder dit sukkel ons. Miskien is daar heel iets anders waaroor die Here met jou praat vanoggend. So kom ons wees geduldig, ons gaan genoeg tyd vat. Miskien kan ek so ook reël dalk staan vanoggend wat iemand wat wil saam bid. Miskien sommer as jy die nagmaal kom haal, die kan ek vir Anton en vir Marinda, Gwendolyn Sybrand, kan julle al bid vir mense wat kom. As daar iemand is wat in enige area wil bid, miskien wil jy vanoggend bely. Sê, ek sukkel met hierdie klomp vrese, dalk wil jy dit net in die lig bring en saam met iemand bid daaroor. Dalk wil jy vra, bid vir hierdie openbaring van die Gees, wat liefde in ons harte uitstort. Ek verstaan dit nie, ek ken dit nie. Ek het 'n groot begeerte daaraan. Wat ook al jou behoefte is, dalk vra vir iemand om saam met jou te bid. Dankie, Chart. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. So Vader, vir oggend, so die begeerte van my hart, Here, dat ek 'n groter uitstorting van u liefde in my hart het, Here. Here, nie net om my eie vrese te verdryf nie, Here, maar ook om beter te kan lief hê. Om U te kan sien vir wie U is, Here. Ek kom bid soos Paulus, Here, maak ons geestelike oë en ons geestelike harte en ore oop, Here. Sodat ons sal besef hoe breed en hoe diep, hoe hoog en hoe lank U liefde is. Sodat ons gewortel is en geanker is in U, Here. Of ons op die gladde see en of ons in die storms is, Here. Ons begeerte is dat ons hoop gesuiwer sal wees om in U te wees en U alleen. Bid, Here, dat hierdie ook die atmosfeer in ons huise sal wees, Here. In ons klein groepe, Here. Gee ons die genade en die vermoë om dit ook na ons werkplekke te neem, Here. Na ons vriendekringe waar ons woon. Standvastigheid in U. 'N liefde van U wat alles omvou en 'n sekerheid bring, Here. Al is die lewe onseker. Ons begeerte, Here, is om daardie mooi soet plek van vreugde te leef waar U verheerlik word. Ek bid, Here, dat ons nie sal opgee op middelmatigheid en tevrede wees sal met min, Here, want U liefde is oorvloedig en baie en groot en onverstaanbaar. En U wil hê ons harte moet hierin geanker wees. God, van die kleinste tot die oudste tussen ons bid, Here. Mag ons 'n verwagting hê dat U ons sal groei tot die einde van ons lewe. Dat hierdie openbaring van U liefde meer en meer sal word in elkeen van ons. Ek bid, Here, dat U vir ons as gemeente gaan help om mekaar beter lief te hê, sodat U liefde volmaak kan raak tussen ons en in ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.